Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku naslovi koji obilježavaju ovaj dan. Državni tužilac počeo prikupljanje dokaza o jučerašnjem incidentu u crnogorskom parlamentu. Visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović od utorka na slobodi piše pobjeda. U centru Banja Luke odvojeno protestuju pristalice vlasti i opozicije, na ulicama hiljade policajaca. Predstavnici hrvatskog državnog vrha na komemoraciji ustaškim žrtvama u Blajburgu. U emisiji se podsjećamo događaja koji su obilježili ovu politički burnu sedmicu u Crnoj Gori, a čućete i priče iz regiona. Jedna od njih podsjeća na politički portret Milorada Dodika.
Dodikov apsolutistički način vladanja, kako smatraju mnogi, kao i upitni ekonomski rezultati vladavine, tokom koje je obećavao milijarde dolara stranih investicija u energetski sektor i izgradnju autocesta i blagostanje u, kako on kaže, boljem dijelu BiH, doveli su do relativnog slabljenja njegove pozicije i kontinuiranog pada podrške. Opozicija Dodika optužuje da je stvarni cilj njegove politike zaoštravanja unutar Republike Srpske i BiH, kao i konfrontacije sa Zapadom, uglavnom putem višegodišnje prijetnje održavanjem referenduma o nezavisnosti Republike Srpske, u stvari skretanje pažnje sa stvarnih problema koji muče građane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio da se utvrde sve okolnosti u vezi sa jučerašnjim incidentom u crnogorskom parlamentu, službenici sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata već pišu službene zabilješke, a očekuje se da budu izuzeti i snimci kamera koje su zabilježile sve bitne momente incidenta, pišu Vikend novine. Po okončanju provjera, tužilaštvo će se izjasniti da li u postupanju pojedinih poslanika ima elemenata krivičnog ili prekršajnog dijela i imali potrebe da zatraži ukidanje njihovog imuniteta. Ostale vijesti: visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović, kojeg tužilaštvo tereti za malverzacije prilikom opštinskih poslova u Budvi, trebalo bi utorak da napusti istražni zatvor. Kako saznaje list Pobjeda, Marović je juče u prisustvu branioca bio kod specijalnog tužioca kako bi precizirali detalje sporazuma. Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, Marović je pristao na skoro 4 godine zatvora, pošto je, kako se navodi u sporazumu, zloupotrebom nanio više milionsku štetu opštini Budva. Generalni direktor za multilateralne poslove Milorad Šćepanović predao je akreditivna pisma južnoafričkom predsjedniku Jakobu Zumi, čime je stupio na dužnost ambasadora Crne Gore u Južnoj Africi na nerezidentnoj osnovi, kao prvi diplomatski predstavnik Crne Gore u toj državi. U regionu sve oči su uprte u Banja Luku, gdje su u podne počela 2 politička skupa visokog rizika. Protest opozicije pod sloganom Oslobodimo Srpsku u parku Mladen Stojanović i nedaleko od tog mjesta na glavnom banjalučkom trgu miting vladajućih partija i pristalica predsjednika Milorada Dodika pod sloganom Srcem za Srpsku. U Banja Luci je danas gotovo vanredno stanje i skupove obezbjeđuje više od 2000 policajaca. U oči mitinga ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je kako postoje pouzdane informacije da u Banja Luku dolaze pojedinci i ekstremističke grupe iz regiona. U Blajburgu u Austriji obilježava se 71. godišnjica stradanja pripadnika ustaških snaga Nezavisne države Hrvatske i drugih poraženih vojnih formacija u Drugom svjetskom ratu, ali i civila, a na komemoraciji pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora učestvuju predstavnici Hrvatskog državnog vrha. Na putu prema Blajburgu jutro su na groblju Dobrava kod Maribora zajednički vijenac položili predsjednik sabora Željko Reiner i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko. I jedna informacija iz svijeta. Krajnja ljevica u Španiji ujedinila se oko imena Unidos Podemos. Zajedno možemo pred ponovljene izbore koji se održavaju 26. juna. Ljevičarska koalicija pokušaće da na izborima u junu razbije političku paralizu u Španiji, koja je nastala nakon izbora u decembru, od kada ni jedna partija nije mogla da formira vlast. Analitičari ankete prognoziraju da bi Unidos Podemos mogao da osvoji najviše glasova i pobjedi socijaliste.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti slijedi podsjećanje na politički dinamičnu i neizvjesnu sedmicu u Crnoj Gori, koja čini se umjesto da je ublažila još više produbila političku krizu u Crnoj Gori.
Milo, lopove! Milo, lopove!
Molim vas!
Milo, lopove!
Kolege!
Milo, lopove! Milo, lopove! Bravo. Očuka si to!
Bravo, kreteni!
Molim vas! Prekid sjednice, molim vas, prekid sjednice.
Ništa nije gotovo dok sve nije gotovo. Ta fraza predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića sa početka parlamentarnog dijaloga vlasti i opozicije oko uslova za održavanje slobodnih i fair izbora, koji je trajao više mjeseci, potvrdila se kao svojevrsna ironija. Taman kad se činilo da Crna Gora nakon brojnih peripetija, pokušaja opstrukcija i političkog nadmudrivanja dobija vladu izbornog povjerenja, incident u parlamentu sve pobrkao. Na psovke i uvrede poslanika iz redova opozicionog Demokratskog fronta, od kojih su neki pokušali da nasrnu na premijera, Milo Đukanović odgovorio također uvredama. Sve to bio je razlog da poslanik URE Dritan Abazović konstatuje kako se osjeća tužno i da je država u političkom smislu dotakla dno.
Mislim da samo je malo nedostajalo dođe do fizičkog obračuna. Nema elemenata da se nastavi dalje i da se vidi neki progres. Mislim da su neki ljudi zaista pretjerali i da bi bilo korisno, lijepo, možda ovo nije moment, svi smo pod nekom tenzijom, da se neki ljudi konačno politički penzionišu, jer ovo zaista postaje taj procjep unutar našeg društva postaje zaista nepodnošljiv.
Brat visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Dragan Marović, izašao je nakon 9 mjeseci iz puškog zatvora, pošto se nagodio sa specijalnim tužilaštvom o priznanju krivice. Kako mediji spekulišu, istim stopama ide i sam Svetozar Marović, koji je označen kao vođa kriminalne grupe, koja je akter brojnih korupcionaških afera u Budvi, kojima su opštinsku kasu ojadili za više desetina miliona eura. No, o svemu tome Budvani nerado govore.
Bez komentara.
Dok ne vrate sve pare što su opljačkali, nema nikakvih boljitaka. A hoće li robijati ili ne, totalno je nebitno, ali su pare važne. Jer oni nisu ni zbog čega to radili, bez zbog para.
Lokalni opozicionar Božidar Vujičić sada očekuje da se Đukanovićeva partija ogradi od svojih funkcionera koji priznaju da su se bavili kriminalnim aktivnostima.
Očekuje se znači od opštinskog odbora da zauzme takav stav i da to bude jedan jasan primjer za sve nas koji se bavimo politikom i predstavnici smo građana, da taj posao radimo časno i pošteno i u interes građana.
Da li će se vladajuća DPS ograditi od svojih funkcionera i članova koji su priznali učešće u kriminalnim radnjama, bilo je pitanje koje su budvanskom gradonačelniku Srđi Popoviću postavili gledaoci u jednoj televizijskoj emisiji.
Siguran sam da ćemo mi na našim sastancima zauzeti jedan stav o tome, a mislim da oni koji su radili da su najviše sami rekli o sebi, odnosno priznanje krivice, da su oni se ogradili od toga i rekli su ono što su radili, priznali su i mislim da tu neće biti neki problem.
Duže od 10 dana traje potraga za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem, koji je u noći između 3. i 4. maja nestao iz svog doma u Podgorici. Sve masovnija humana akcija potrage za autističnim dječakom, međutim počela je da prerasta u svoju suprotnost, kada žrtve postaju Ognjenovi roditelji i najbliža rodbina. O tome izvještavao Predrag Tomović.
Potraga za Ognjenom, koji ima autizam posljednjih dana, pretvara se u nešto što bi se moglo nazvati progonom njegovih roditelja i rodbine, koji u teškim momentima za porodicu moraju još i da trpe šikaniranje i napade grupe građana koji očigledno djeluju van kontrole, a koji u prvom redu Ognjenovog oca optužuju da opstruiše potragu. Tu nezdravu atmosferu prvo su počeli da šire na socijalnim mrežama, gdje su saopštavali razne teorije o Ognjenovom nestanku, da bi preksinoći verbalno napali oca nestalog dječaka jer im nije dozvolio da upadnu u kuću njegovog strica. Namjeravali su da provjere tvrdnje jednog vidovnjaka da je Ognjen tamo sakriven.
Psihološkinja iz Beograda, Vesna Brzev-Ćučić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za psihologiju mase to tipično ponašanje, gdje sve počinje dobrim namjerama, a onda se pretvara u nešto veoma loše.
Kada ljudi nekako shvate ili prihvate da njihova dobra volja, ljubav i želja da pomognu nije dovoljna, onda se ona negde okreće u svoju suprotnost. Također stupa na scenu magijsko mišljenje koje onda govori o tome nekako iznutra, nije to sasvim osvješćeno. Iznutra govori o tome da mora biti da postoji neki spoljašnji element koji je za to odgovoren. Onda se za to traži krivac i onda sad je pitanje šta ćemo s krivcem. Ko je taj koji opstruira da mi svoju dobru nameru sprovedemo u delo?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.42. minuti idemo u Banja Luku, gdje su u podne počela dva odvojena mitinga, pristalica i protivnika vlasti Milorada Dodika. U glavnom gradu Republike Srpske gotovo je vanredna situacija. Na ulicama je čak 2000 policajaca, pošto je procijenjeno da je riječ o skupovima visokog rizika po bezbjednost. Kako protesti protiču, reći će nam izvještač Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana, sa kojim smo razgovarali neposredno uoči početka emisije.
U Banja Luci u ovom trenutku su u toku oba protesta i protest koji organizuje opozicija na čelu sa Savezom za promjene i protest koji organizuje aktualna vlast na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Ova protesta u ovom trenutku protiču mirno i bez ikakvih incidenata. Sve ovo je obezbeđeno sa velikim policijskim snagama, preko 2000 policajaca obezbeđuje ova skupa. Inače, situacija u Banja Luci je ono relativno mirna i za sada nema nikakvih incidenata između dvije suprotstavljene grupe.
Erdoğane, da li imate bilo kakvih informacija da postoji opasnost da skup eventualno bude nasilan, budući da je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač upozorio da se pojedini ekstremisti iz regiona spremaju da danas dođu u Banja Luku?
Takvih najava u medijima bilo je dosta, da dolaze raznorazne grupe iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Hrvatske. Međutim, u ovom trenutku nema nikakvih naznaka da bi moglo doći do bilo kakvih incidenata. Eventualno incidenti bi se mogli desiti ukoliko opozicija, koju je zabranjeno da izađe sa prostora koji je dozvoljen za održavanje skupa u parku Mladen Stojanović, krene u protestnu šetnju. Vlast je zabranila održavanje protestne šetnje i jednom i drugom skupu, ali je opozicija jučer najavila da će oni održati protestnu šetnju nekom novom rutom. Tako da jedino u tom slučaju bi moglo doći eventualno do sukoba policije i učesnika protesta koji organizuje opozicija.
Nadajmo se da do takvog ishoda neće doći. Ako sve protekne u redu, kada bi oba skupa trebalo da budu završena?
Oba skupa očekuje se da će biti završena negdje oko 15 sati, tako da mislim da i vrijeme i sve, na oba skupa prisutno je veliki broj ljudi, veliko je osiguranje i policije i svega toga, a veliku pažnju ovom događaju dali su i mediji koji su došli iz čitavog regiona, tako da uglavnom sve, što bi se reklo, pod pažnjom i javnosti i sigurnosnih snaga.
Erdoğane, najljepše hvala na ovom razgovoru. Bio je to Erdoğan Katana, izvještač Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke. Može se reći da je glavni uzrok duboke političke krize u Republici Srpskoj, koja je dovedena do ivice raskola, predsjednik Milorad Dodik, koji u dvije decenije prešao put od miljenika Zapada, koji je žestoko kritikovao Radovana Karadžića i nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, do vjernog saveznika ruskog šefa države Vladimira Putina. Nedim Dervišbegović podsjeća.
Političke stranke iz Republike Srpske uglavnom dijele stavove po pitanju zaštite interesa tog entiteta u zajedničkim institucijama BiH i navodnih pokušaja njegove destabilizacije. Kako se karakteriziraju inicijative Sjedinjenih Država i Evropske unije da se BiH učini funkcionalnijom? One su također jedinstvene i po pitanju karaktera rata i optužbi da je Republika Srpska stvorena na etničkom čišćenju velikih dijelova BiH od Bošnjaka i Hrvata, kao što su pokazale reakcije na presudu ratnom vođi Radovanu Karadžiću ili na odluku suda BiH da je praznik kojim se obilježava osnivanje Republike Srpske neustavan. Dodikov apsolutistički način vladanja, kako smatraju mnogi, kao i upitni ekonomski rezultati vladavine, tokom koje je obećavao milijarde dolara stranih investicija u energetski sektor i izgradnju autocesta i blagostanje u, kako on kaže, boljem dijelu BiH, doveli su do relativnog slabljenja njegove pozicije i kontinuiranog pada podrške na lokalnim izborima 2012. i opštim 2014. Opozicija je sa bivšim premijerom Republike Srpske Mladenom Ivanićem iz Partije demokratskog progresa uspjela osvojiti mjesto člana predsjedništva BiH iz reda Srpskog naroda 2014. i početi zastupati pragmatičniju i konstruktivniju politiku po pitanju ekonomije i reformi u zajedničkim institucijama u Sarajevu. Opozicija Dodika optužuje da je stvarni cilj njegove politike zaoštravanja unutar Republike Srpske i BiH, kao i konfrontacije sa Zapadom, uglavnom putem višegodišnje prijetnje održavanjem referenduma o nezavisnosti Republike Srpske, u stvari skretanje pažnje sa stvarnih problema koji muče građane, a to su nezaposlenost i korupcija. Cilj sukoba sa pravosudnim institucijama BiH, insistiranja o vraćanju dijela njihovih nadležnosti na entitet, je također, smatra opozicija, pokušaj stavljanja pod kontrolu tužioca i sudija kako bi se zaštitili poslovni interesi Dodikove porodice i poslovnih saradnika i partnera. Tužilaštvo BiH je u aprilu potvrdilo da je i Dodik predmet istrage nakon kolapsa Pavlović banke i hapšenja njenih čelnika, što je jedan od tri slična slučaja u posljednje dvije godine. Opozicija Dodika optužuje da je ekonomski zanemario ili uništio dijelove privrede, financijskog sektora, kao i neka područja Republike Srpske, kao i da je većinu medija stavio u svoju funkciju. Dodik je u dvije decenije prešao put od miljenika Zapada, koji je žestoko kritikovao Karadžića i nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, do vjernog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji izdajnicima naziva sve koji u pitanje dovode njegovu politiku i način vođenja Republike Srpske. Preuzevši od SDS-a ulogu nacionalističkog barjektara, koji umanjuje Karadžićeve zločine i po njemu naziva studentski dom na Palama, Dodik je sve karte bacio na opciju slabljenja evropskog magneta usled obustavljanja procesa proširenja i jačanja ruskog uticaja u regionu. Na njegovu žalost, političko savezništvo sa Putinom mu nije donijelo očekivanu ekonomsku korist i nezavisnost od Zapada i međunarodnih kreditnih institucija.
Slobodna Evropa.org.
Kad god se nešto zakuva na unutrašnjoj sceni Srbije, bilo da je to najnoviji slučaj Sava Male ili izborna krađa, za tamošnju javnost servira se vrlo prijemčiva teza o tome da neko sa strane u sprezi sa domaćim faktorom želi destabilizaciju Srbije. O toj atmosferi iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. To smo pokušali da doznamo od Miroslava Lazanskog, komentatora i nepartijskog kandidata sa naprednjačke liste na posljednjim izborima.
To su podjednako odnosi na Vašington i na Brisel.
Što se Republike Srpske tiče, Lazanski kaže da su to oni centri odakle stižu poruke da treba revidirati Dejtonski sporazum.
Namjera jeste da se Republika Srpska pretvori u banjalučki kanton.
Da li vi govorite o američkoj spoljnoj politici?
Pa, znate šta, teško je reći šta je spoljna politika Amerike. Amerika kao velika sila ima uvijek timove i spoljne politike prema nekoj zemlji i ovako i onako.
Ne sporeći da bi mnogi na zapadu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske, želeli da vide leđa Miloradu Dodiku, kako bi se pre svega deblokiralo funkcionisanje države Bosne i Hercegovine novim sporazumom, takozvanim Daytonom 2. Postavlja se pitanje da li u ime tog političkog cilja neko režira sukobe u Banja Luci. Pritom nije opozicija ta koja organizuje kontramiting, već Dodik. Dakle, postoji li takav interes nekoga na zapadu, pitamo bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Ne, naravno da ne. Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa Zapada na ovim prostorima. sve što dovodi do neke eskalacije potencijalnog nasilja, kao potencijalno fitilja za dodatno nasilje, je nešto što se smatra neprihvatljivim, lošim i apsolutno nije u interesu aktera nada.
Pošto se iz Beograda šalju poruke da nekome van zemlje odgovara destabilizacija Srbije, a Lazanski to konkretizuje na Brisel i Vašington, postavlja se pitanje zašto oni koji podržavaju Vučića na njegovom evropskom putu, zašto bi ga potkopavali? Miroslav Lazanski, novinar koga smatraju među najozbiljnijim kandidatom za člana buduće vlade, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi možemo da pričamo sad o dve razine podrške. Imate ono što je javno, a imate ono što je ispod žita, ispod stola.
Zašto Brisel ne bi podržavao Vučića ako Vučić, kao što se vidi, ispunjava sve uslove koji su potrebni za evropski put Srbije i vodi Srbiju prema Briselu?
A očito da ne ispunjava. Prvo koje ima dobre uslove? Odnose. Pa evo, ne ispunjava uslov koji traži Brisel, a to je da se spoljna politika Srbije upodobi ili saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije kada je u pitanju Ruska federacija. Mi smo uveli sankcije Ruskoj federaciji. To mnoge u Briselu boli, mnogi to ne mogu da nam oproste, ne samo u Briselu, nego i u Vašingtonu. Evo, to vam je samo jedan moment.
Ne, nikome ne odgovara, ni u Briselu, ni u Vašingtonu, da, znači, ni Evropskoj uniji, ni svim državama, da destabilizuje Srbiju iz prostog razloga što je ceo angažman Zapada ovde bio tokom poslednjih 20 godina upravo da se stabilizuju prilike i da se zemlje Zapadnog Balkana, kao i druge zemlje, postepeno priključe Evropskoj uniji.
Kaže naš drugi sagovornik, bivši diplomata Ivan Vujačić.
Tako da svaka destabilizacija koju su se nagledali tokom 90. godina je nešto što je protiv njihovog interesa, što je tako i viđeno, i dizanje velike drame oko toga je nešto što se koristi za unutrašnje političke prilike.
Kakva je sa druge strane pozicija Moskve, kojoj je Vučić nepouzdan partner zbog bliske saradnje sa Evropskom unijom i NATO paktom? Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je prvi prioritet ruske politike ono što oni nazivaju bliskim inostranstvom, odnosno bivši prostor Sovjetskog saveza.
Zapadni Balkan je njima zona od sekundarnog interesa koju oni vide kao neku vrstu mekog trbuha Evrope gde mogu da lako projektuju svoj uticaj i da vrše destabilizaciju. Ali u kojoj meri su zaista zainteresovani za neke radikalne poteze, to je pitanje. Svakako, zainteresovani su za odlačenje pažnje sa postsovjetskog prostora, koliko god je to moguće, na Zapadnom Balkanu. Postavlja se pitanje koji je nivo do koga Rusija želi da ide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostajemo u glavnom gradu Srbije. U drugoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa istraživali su da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Prenosimo insert iz emisije i dio saznanja do kojih je došla ekipa Insidera i Radija Slobodna Evropa.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. U sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobranim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilotne pokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umesto ubrzavanja procedura promenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela, protivpravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću, uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Slijedi priča koja govori o ljudima koji su se u suzama rastajali kada ih je rat razdvojio i tada su pokušavali da štite jedni druge. Tako i danas oni koji su se vratili harmonično žive jedni s drugima. Međutim, država ih je zaboravila pa sumnjaju da upravo njihov primjer ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama. Priču iz Slatine Kočajniča zabilježio je Alen Bajramović.
Skup sela i zaselaka između Foče i Čajniča spaljen je tokom rata, ali ni tada ovi ljudi nisu željeli jedni drugima nanositi zlo. Porodica Drljo posebno je zahvalna Radivoju Pejoviću, predratnom mjesnom funkcioneru SDS-a, koji ih je zaštitio. Radivoje Pejović i Ramiz Drljo.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod ovde, bar nije, pa da drugi živi na komšiluku. Ovo Ramiz, ovo Radivoje, ovo, no, to je tako.
Mi smo se sastali, ja i Radivoje, baš tu ovdje, vamo dalje, kad je to zakuhalo. Kad nije još bilo zakuhalo, ali ono, pitali smo ga, ja njega, šta da radimo. Rekao mi je, čovjek, tada što možeš pomoći mi, što ti mogne pomoći. I tako je bilo.
Štitilo se jednostavno. Nije si mogao štititi, ovako je ja i Milan, rođak, peti, mi znamo ko sam, ne moraš jako neko treći, tamo nema tu mogu priča. Znači, bilo je skonca.
Kad smo se rastajali, plakali smo obojica. Znači, kad smo krenuli dolje, pozdravili smo se ovdje, potak krenuli dolje, imamo konzervi.
Milan Đorđević iz sela Krstac radio je u Rusiji i Švicarskoj, ali ljubav prema zavičaju ponovo ga je vratila kući. Sjeća se početka rata.
Teška mi je bila stvar, nikad mi teže u životu neće biti da je to da gledaš ti, da uzmeš pušku, da ubije svoga komšića. Kad si juče išao u školu, u vojsku, išao na svadbu, na veselje, na žalost, i da čovjek da te on ubije ili ti njega.
U Slatini se i danas dijeli ista sudbina, zajedno pokušavaju riješiti problemi, zajedno se slave i praznici. Safija Drljo.
Oni dođu meni, ja njima, čestitamo jedni drugi i mjetate. Što se tiče komšija i ovdje naše koline, nema, nikad nismo bili u životu u Savaći. Sve jedni drugim dolazi. Ako je žalost, žalost, ako je radost, radost, ako je da se udaju ženi, svi smo jedni drugim išli.
Od 130 porodica koliko je nekada živjelo ovdje u Gornjoj Slatini, danas je svega 30 obnovljenih kuća. Do najbliže prodavnice i ambulante putuje se 20 km do Čajniča ili 25 do Foče, ali i to bi lakše bilo da se može pogledati TV program, uključiti frižider i sijalica. Naivici očaja sumnjaju da upravo njihov način života ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama, pa zbog toga nema ni podrške. Ramiz Drljo i Milan Đorđević.
99% to je taj razlog. Mi se bode smo znači slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa, šta god treba njemu, meni. Znači tu smo jedan uz Boga, ono što kaže ko braća, malte ne.
Jes da mi, da volimo mi, da mi to, ali tačno ćemo morati odavde diselimo. Ako niko ne bude došao na ove prostore da nam pomogne.
Radivoje Pejović.
Niko nije dao meni ni ovim ljudima vodno, s moje komšije. Ni kravu, ni janja, ni ovcu, samo onaj gromilu cigle i brat. Pa sad, da li iko to hoće da zna, da li zna da je to tako? Ovo još, ako se ne bude ubrzo ovo, neko predlažemo mjere ove kuće, znači to će biti dara i trava do ovde i tu neće nikoga biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
podsjećamo, državni tužilac počeo prikupljanje informacija o jučerašnjem incidentu u crnogorskom parlamentu. Visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović od utorka na slobodi piše pobjeda. U centru Banja Luke odvojeno protestuju pristalice vlasti i opozicije, na ulicama hiljade policajaca. Predstavnici hrvatskog državnog vrha na komemoraciji ustaškim žrtvama u Blajburgu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Žele vam prijatan vikend.